славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Церковні вісті.
З нагоди свята хрещення Київської Руси України у столиці відбувся хресний хід. 28 липня Православна Церква відзначає День пам'яті святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого. Князь Володимир Святославович увійшов у історію нашого народу як князь, який охрестив Україну Русь і ввів її в християнську цивілізацію. За його труди на благо рідної землі народ ще за життя назвав його Великим, любив його як батька нації, а після смерті вшановує його в лику святих. Діяльність князя і справді була великою. Великою, міцною, єдиною і сильною була при ньому і княжа Україна. Дружби з Володимиром, його допомоги шукали європейські імператори і королі. Також 28 липня й державне свято – День хрещення Київської Руси України, яке було встановлене в рамках святкування 1020-річчя хрещення Київської Русі, згідно з указом президента України Віктора Ющенка від 25 липня 2008 року. У цей знаменний для України день відбулося загальноцерковне святкування, яке проходило в столиці України, місті Києві. Розпочалися урочистості 27 липня увечері всенічним бдінням у Володимирському кафедральному соборі столиці. Оскільки цей день є також престольним святом кафедрального храму, то до Київської святині зійшлося та з'їхалося численне духовенство, весь єпископат Української православної церкви Київського патріархату, а також багато прочан зі всієї України. Вечірнє богослужіння очолив святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Святішому владиці співслужив предстоятель Чорногорської православної церкви, блаженніший Михаїл, архієпископ Цетинський, митрополит Чорногорський, який прибув цими днями до столиці України. Сам же день свята хрещення Київської Руси України та самого хрестителя святого Володимира розпочався зі спільної молитви біля пам'ятника святого князя на Володимирській гірці, столиці, за участі президента України Петра Порошенка, урядовців, воїнів та ветеранів АТО, волонтерів, дипломатичного корпусу, інтелігенції та представників Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. По цьому у Патріаршому соборі столиці розпочалася урочиста божественна літургія, яку очолив святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Святішому владиці, як і напередодні, співслужив предстоятель Чорногорської православної церкви. Традиційно цього святкового дня у кафедральному соборі молилася велика кількість вірян. Трансляцію патріаршого богослужіння вів перший канал українського телебачення. За богослужінням, зі словом до вірян, звернувся архієпископ Чернігівський Ніжинський Євстратій. Після завершення літургії під дзвони Володимирського собору в напрямку до пам'ятника князю Володимиру розпочався хресний хід. Урочиста хода зібрала велику кількість вірних Київського патріархату з Києва та всіх областей України. За мінімальними оцінками – понад 15 тисяч, за максимальними – понад 30 тисяч осіб. Разом з предстоятелем церкви вулицями Києва пройшов єпископат, багатотисячне духовенство та вірні, воїни та ветерани АТО, волонтери, політичні й громадські діячі та пересічні українці. Не дивлячись на жаркий сонячний день, хода пройшла центральними вулицями столиці. Підійшовши до пам'ятника святого Володимира, патріарх Філарет очолив подячний молебень та прочитав молитви за Україну і до рівноапостольного князя. Потім відбулася літія за українських воїнів і мирних мешканців, які загинули на Донбасі під час нашестя чужинців-агресорів. Тисячі присутніх проспівали вічну пам'ять загиблим. Звертаючись до української громади зі сходів перед постаментом пам'ятника князю-хрестителю, патріарх Філарет привітав усіх з національним святом хрещення Київської Руси України. Патріарх наголосив на важливості спільного святкування цього свята церкви та держави. Цим спільним святкуванням ми хочемо підкреслити, що святий князь Володимир побудував велику державу – Київську Русь – на основі християнства. Він зробив християнство державною релігією. Чи потрібно було це робити? Потрібно, тому що язичників-русичів в християнську Європу не приймали, бо вони були ідолопоклонниками. Ми тепер хочемо будувати незалежну українську державу. На якій основі слід її будувати? На атеїзмі? Ні. На атеїзмі будували Радянський Союз, але він розпався, і пам'ять про нього і про комунізм загинула. Ми ж хочемо будувати Україну на християнських цінностях. Тому нам в Україні потрібна єдина православна церква, помісна, тобто незалежна, від іноземних центрів, насамперед незалежна від Москви, сказав патріарх Філарет. Богослужіння завершилося многоліттям патріарху, ієрархам, Україні, її владі та війську і всім православним християнам. Після чого предстоятель окропив віруючих святою водою, а потім дав відповіді на питання журналістів.
Церковні вісті.
28 липня президент України Петро Порошенко під час урочистостей з нагоди відзначення Дня хрещення Київської Руси України заявив, що Україна вкрай потребує невідкладної уваги з боку Вселенського патріархату, церкви матері, яка є єдиною, хто може допомогти православним України об'єднатися і врегулювати канонічний статус.
Це історичний день. Ми молимося під хрестом рівноапостольного Володимира. І з величного постаменту він нібито благословляє древні київські пагорби, якими ступала нога ще Андрія Перевозваного. Благословляє всю нашу Русь Україну, яка стоїть у віках уже понад 1000 років після Володимирового хрещення, і стоятиме вічно. Непохитний фундамент під українську державу своїм доленосним вибором заклав великий князь Хреститель. Вже за його сина Київ став центром потужної європейської держави, глибоко інтегрованої у політичні, соціальні і культурні процеси континенту. Яко мудрий та далекоглядний державний діяч, Володимир відчув могутній потенціал християнства. Праця Володимира була епохальною в житті українського народу, за що князя цього і названо великим. Це справді був великий реформатор, який міцною рукою повів Україну на захід і прищепив їй західну культуру, писав митрополіт і просвітитель Іларіон Агієнко. Вогник благодатного вогню ми отримали з Константинополя, звідки прибули до нас перші єпіскопи-священники. З Царгорода Христова віра прийшла до Києва на береги Дніпра і вже саме звідси поширилася на інші східнослов'янські терени та сусідні народи. Константинопольська церква для нас була, є і буде церков'ю-матерію, до якої ми, її чада, зверталися і будемо звертатися по допомогу, в тому числі і в подоланні розділення, яке сьогодні болить православним українцям. За рік, що минув від попереднього дня хрещення, багатолітніми трудами Його Всесвятості Варфоломія відбувся історичний, святий і великий собор православної церкви. Хоча його і намагалися зірвати деякі деструктивні сили. Ми знаємо, багато зусиль було докладено Його Всесвятістю для організації собору і дуже радий тому, що він успішно пройшов і прийняв важливі рішення і документи. За цей рік, як український президент, я мав добру нагоду зустрітися з Вселенським патріархом і твердо переконався, що його всесвятість молиться за Україну і думає над тим, як допомогти нам вирішити наші проблеми. Сьогодні я особливо радий вітати серед нас його високоповажного представника архієпіскопа Тельмінського Іона. І пан Іво, ласкаво просимо до України. Перекажіть, будь ласка, владико Його Всесвятості, що православна церква в Україні вкрай потребує невідкладної уваги з боку Вселенського Константинопольського престолу. Він єдиний, хто спроможний допомогти православним України об'єднатися і врегулювати канонічний статус Української церкви в структурі світового православ'я. Соціологічні опитування показують, що дедалі більша кількість православних громадян України хочуть мати, як це заведено в усьому православному світі і більшості православних країн, єдину помісну автокефальну церкву. Церкву євхаристійно і молитовно поєднану, але адміністративно незалежно від інших церковних юрисдикцій. Це історичний тренд, який не може оминути і Україну, нашу державу. До тих же, хто ще цього не відчуває, я хотів би апелювати словами покійного митрополита Володимира Сабодана. Автокефалія – це лише спосіб організації церковного життя, свідчення кількісного та якісного зростання церкви, її здатності до самостійного буття. І світлої пам'яті владико нагадував, що завжди після здобуття незалежності державою починалася дискусія про автокефалію. Так було в Греції, в Сербії, в Румунії, Болгарії, Грузії, Албанії тощо. Ясно, що ми не будемо байдуже спостерігати за втручанням іншої держави в наші церковні справи, за її спробами використати в своїх інтересах почуття частини українських православних. І це одна з причин, чому Верховна Рада аргументовано звернулася до архієпіскопа Константинополя і Нового Риму Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію православної церкви в Україні. Слід виходити з давнього канонічного принципу. Громадянським та земельним розподілам нехай слідує і розподіл церковних справ. З великою надією в Києві сприйняли звістку про те, що Священний Синод Константинопольського патріархату створює спеціальну комісію для розгляду заяви українського парламенту. Впевнений, що завдяки участі Його Всесвятості у вирішенні цього дуже важливого питання між Українською церквою та Константинополем складуться унікальні стосунки, які дозволять подолати чимало негативних тенденцій в житті сучасного православ'я. Шановна українська громада, всі ми пишаємося тим, що наша країна за 25 років засвідчила відданість демократії, демонтувала і демонструє зараз повагу до прав і свобод громадян, національну та релігійну толерантність. Як для прикладу, нам не порадіти тому, що сьогоднішнє християнське свято прийшли розділити з нами і голови і інших церков, об'єднання іудейських релігійних організацій України Яков Довблайх і муфтій духовного управління мусульман України Ахмеда Тамім. Переконаний, що релігійний мір, взаємна повага державного церковного партнерства є здобутком України, і ми це надбання маємо дуже берегти, особливо тепер, час великих випробувань. 2,5 роки тому Москва розв'язала війну проти золотоверхого Києва. Речі треба називати своїми іменами. Сам Спаситель вчив, що є чітка межа між правдою і неправдою. І нехай слово ваше буде так. Так, так, ні, ні. І я категорично не сприймаю паліативної форми як абстрактний збройний конфлікт чи збройне протистояння. Це оцінки з чужого, не українського голосу. Те, що відбувається зараз на сході України, називається «нашестям чужинців». І думаю, цьому українському словосполученню нескладно знайти аналог і в церковнослов'янській мові. І я хочу висловити вдячність тим церквам та релігійним діячам, організаціям, всім громадам, які твердо стали на захист України як до справи богоугодної. Вдячний тим з вас, хто продовжує підтримати Божим Словом, молитвою, гуманітарною допомогою наші Збройні Сили, всіх захисників України. Висловлюю вдячність усім, хто допомагає полегшити страждання мирного населення, спричинені російською агресією та промосковськими бандами. Попри міжнародну підтримку нашої боротьби, ми знаємо, що перемога залежить лише від нас. І найголовніша духовна зброя нашої перемоги – це наша єдність. Я звертаюся до вас, дорогі отці та владики, співвітчизники, із закликом помолитися за воїнів, нащадків Володимирової дружини, які поклали своє життя, боронячи незалежність нашої вітчизни. Також закликаю помолитися за тих героїчних воїнів, які зараз несуть службу, захищаючи нас. І щоб визволитися нам, українцям, всій нашій державі від нашестя чужинців, молимось до Тебе, Владико, миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як порох розсипається від вітру, то нехай розвіються їхні злі задуми знищити державу нашу українську. До нашої спільної молитви за вигнання чужинців нехай приєднається і Небесний Заступник Русі України, і її Хреститель, рівноапостольний князь Володимир. Я вірю, він з нами. І піднявши однією рукою хрест, з іншої не випускає меча для того, щоб боронити свою нашу рідну землю. Вітаю всіх з Днем Хрещення України. Вічна пам'ять Володимиру Великому і слава Україні!
Церковні вісті.
27 липня митрополит Луцький і Волинський Михаїл в прямому ефірі дав інтерв'ю телеканалу «Еспресо». Пропонуємо його вашій увазі.
Моменти, які пов'язані із релігією. Сьогодні будемо обговорювати із гостем студії владика Михаїл. До нас завітав представник Української православної церкви Київського патріархату. Вітаємо.
Вітаю.
Тож, я не знаю, чи називають це в колах релігійних колеги, так? Люди, які належать до представництва Московського патріархату, зараз мали
слово. По-християнськи взагалі зважається. Браття і сестри.
Браття і сестри.
Добре.
Так от, браття і сестри, так їх назвемо. Власне, тут давайте, напевно, от з чого почнемо, якщо дозволиш, Христо.
Так, будь ласка, будь ласка.
Сьогодні оцей молебен на Михайлівській гірці, натомість завтра представники Київського патріархату разом із президентом проведуть свій молебен. О 8:30 ранку він розпочнеться. Привід, він нібито той самий. Річниця хрещення Руси України. Власне, я розумію, що це складно, але так чи інакше, чи є можливість, принаймні в перспективі, говорити про певні об'єднання? Адже, якщо формально подивитися на ситуацію, і вам, і представникам Московського патріархату йдеться про те саме. Нібито відзначаємо те саме і в той самий спосіб, але на практиці інакше виглядає все.
Ну, треба наголосити на тому, що цей хресний хід, який ми звершуємо 28 липня кожного року, ми вже проводимо його не вперше. Це вже 10-й такий масовий хресний хід, який ми звершуємо при різних президентах, при різному відношенні влади до нашої церкви. Але в нас це було за мету одне – висвітлити свято хрещення Київської Русі і хрестителя Київської Русі, рівноапостольного князя Володимира. Тому що для нас свято хрещення в Русі – це є наша епоха, епоха християнства на нашій землі і епоха державотворення. Ми тут говоримо і про державу, і про віру. Якщо ми починаємо там із 10 століття, чи згадуємо тепер князем Аскольдом, набагато раніше, бо знаємо, що було і Аскольдове хрещення, і Ольжине хрещення було, і князя Володимира, таке вже більш державне, масове, коли була велика кількість християн. Так ось, власне, самоідентифікувати себе можна, коли згадувати історію. А все, з чого почалося? З яких основ ми почали? Яке наше буття? Тим паче, що початок 20 століття та і раніше, візьмемо навіть тисячу років часу хрещення, це 1988 рік, були дискусії, а де відзначати свято. І, як ви знаєте, це період був Радянського Союзу, і всі торжества хрещення відбувалися в Москві. Хоча хрестили в Києві, в Дніпрі, але святкували чомусь в Москві. І ми вирішили акцентувати і українцям розказати правду. А правда полягає в тому, що хрестився Київ, хрестилися кияни. Ми це події згадуємо. Москва лише 1147 рік пізніше появилася. То ми не можемо віддавати свою історію комусь і казати, що це історія Московського князівства чи історія росіян. І метою було, звичайно, в першу чергу, прославити князя Володимира. Звичайно, помолитись за Україну. Ну і разом з тим українцям розказати, що це наша історія, давайте її берегти. І результатом такого відношення церкви до цієї події, до цього свята як релігійно, воно виразилося в державному святі. І ми знаємо, що президент підписав указ, що це зробити вихідним, це зробити загальнодержавним святом. І почали це свято шанувати от так от широко, масштабно.
Офіційно.
Офіційно, да, офіційно, а не просто церква десь по своїх храмах помолилася і звершила хресну ходу. Тому для нас це звичне дійство, яке ми проводимо, у нас в людей вже якби традиція з'їжджатися зі всієї України і звершувати не показовий хресний хід, а звершувати молитовний хресний хід. Тому що важко говорити, що люди йшли 400 кілометрів і весь час молилися. Це фізично нереально. Тому це показовий хресний хід. Ось, а ми звершимо завтра після богослужіння в Володимирському соборі буде само по собі логічна хода від Володимирського собору до пам'ятки князя Володимира, де ми завершуємо завжди вже безпосередньою молитвою за Україну, іменно біля пам'ятника.
Владико, ну все, що буде відбуватися завтра, це буде під прицілами наших камер в тому числі. Будемо спостерігати за тим, як святкують віряни Київського патріархату саме цю подію. Якщо ж все-таки звернутися до дня сьогоднішнього і залишити свій коментар так, із цього приводу. Ми щойно бачили брифінг представників очільників, так би мовити, Української православної церкви Московського патріархату. І чи можемо ми взагалі якось трактувати ті речі, ну, які були сказані на брифінгу? Відчувається певне виправдання, так, виправдання агресора в тому числі, виправдання самих себе, чому цей хід взагалі ініціювали. Ну і зрештою, треба зазначити, що наші журналісти спілкувалися із самими людьми, які йшли, і вони налаштовані здебільшого більш флегматично, ніж очільники церкви Московського патріархату. Ось що б ви сказали на цей рахунок?
Ну, справа в тому, що люди самі ніколи в таких справах не участвували. І їх, можна сказати, загітували піти цією ходою. В своєму форматі вони її там організовували. Тобто це не за покликом серця, а за побажанням тих, кого до голосу, кого вони прислухаються. І тому ти прислухаєшся, так треба. Я не знаю, чому це треба, але так треба, і я йду за тобою. Якщо ти мене, що я йду? Ну, тому що ти пішов, я пішов за тобою. А яка ідея? Ну, ідею треба дати таку, знаєте, найпоширнішу. За мир.
От, ну, саме це легче. Популярна річ.
Саме популярна річ. Я хочу нагадати про те, що згадуючи радянський період, ви пам'ятаєте, що ну, ви достатньо молоді, але я думаю, що ваші батьки здавали внески на фонд миру, говорили про мир і були найбільше ядерною державою. Говорили про мир, заходили в Афганістан, говорили за мир, заходили в Корею, говорили за мир, танки були в Празі. і так далі, і так, але все говорили за мир. Mm-hmm. І навіть появився такий, ну, анекдот, не анекдот, але вислів, каже, запитують одного із тодішніх діячів, кажуть, так чи буде мир, чи буде все-таки війна? Ну, коль ви так готуєтеся, він каже, війни ніякої не буде, але буде така боротьба за мир, що камня на камні не оставлять.
Ну, такий та, бородатий дещо анекдот знаний, так. Але він був дуже показовий.
І це от так. Щось аналогічно, що з такою ж метою йдуть за мир, але ж їхні священники відстріляють наших солдатів, їхні священники очолюють банформування, їхні священники є там наводчиками, їхнє духовенство, коли шанують героїв, сидить, зневажаючи. Їхнє священство не приймає участь в волонтерстві підтримки ні мирних жителів, ні військових. Оце відношення цієї конфесії до поняття миру і, понятно, до хресної ходи. Тобто це така внутрішня ідеологія, яку ніхто не розуміє. Відповідно, і настрій людей. Який може бути настрій людей, якщо вони не знають, що їм кажуть? Ти українець, а тобі говорять, що там не війна. Ти ховаєш свого сина, а тобі кажуть, та ні, то не війна. Ти бачиш, що загинув герой України, а тобі кажуть, та це не війна. А що це тоді, якщо це не війна? Це таке протистояння, або, ну, в кінці кінці громадянська війна. Нема визначення, держава визначила, що Росія – агресор. Ну, держава – це люди, а чому церква це не каже? Ми кажемо, Київський патріархат, Росія – агресор.
Це означає, що церква Московського патріархату не відображає насправді реалії реалії сьогодення в Україні, то чи варто взагалі допускати її існування тут? І, ну, можливо, ну, питання довгострокової перспективи,
ні,
але
ви
в
цілому. Абсолютно праві сьогодні на сьогодні.
Так.
Власне, є законопроект в Верховній Раді про те, що не може церква називатися церквою в Україні, де релігійний
агресор.
Центр є.
Давайте, Владико, давайте про це після новин поговоримо обов'язково, тому що це така, знаєте, це такий обширний насправді пласт теми, і ми просто тут
але перед новинами
не встигнемо.
Обов'язково,
поки
абсолютно.
Ми зрозуміємо, будуть весь час отакі.
От тому відкладаємо на кілька. Ну, варто, напевно, ще раз акцентувати увагу на тому, що Владика Михаїл представляє Українську православну церкву саме Київського патріархату. І тут, з огляду на події, які на завтра намічені, а саме молебен на Володимирській гірці, він приурочений до хрещення, річниці хрещення Київської Русі, тут варто розуміти відмінності, головні відмінності від того, що ми бачили сьогодні. Я не говорю про сам процес, ми вже про нього поговорили. Та про показові зібрання людей і все решта, але в цілому про процес, який буде відбуватися безпосередньо під час молебну, чи вони відрізняються?
Ну, молебен, справа в тому, що давайте визначимо різницю між Київським і Московським патріархатом. Mm-hmm. От тоді буде пояснення, хто за що. Якщо взяти богослужіння, то устав богослужіння однаковий і в нас, і в Київському, і в Московському патріархаті. Якщо звичаї, обряди, форми одягу одні й ті ж самі. Може бути різниці лише мова богослужбова. Вони правлять на церковнослов'янській, ми на українській. Тобто, якщо дивитися ззовні, ніяких різниць не буде. Буде хресний хід і молебен в двох словах. Але різниця між цими церквами в ідеології. Тобто, Київський патріархат стоїть на державницьких засадах, а Московський – на імперських. Тобто боротьба між нами триває за цю тему.
Угу.
Ми говоримо, що у нас повинен бути патріарх в Україні, церковна влада в Україні, яка буде дбати про свій народ, яка буде турбуватися про свою церкву, про свою паству. Інші вважають, що вся влада в Москві, туди треба підпорядковуватися, туди треба платити внески і все, що полагається згідно церковного життя і церковного уставу. І, відповідно, де серце твоє, там і скарби твої. Якщо ми любимо свою землю, то тут серце наше і наш скарб тут. Наша батьківщина є наш скарб. Якщо їхній скарб в Москві, їхнє там серце, туди їхні погляди. Відповідно, задіюючи церкву, Москва задіює бажання на сьогоднішній день розділити Україну на дві частини. Розколоти, якщо не вдалося завоювати її ззовні, війною на Сході або легкою анексією Криму, тоді це треба спровокувати таке протистояння всередині України. Адже фактично сьогодні є це протистояння. Тільки, власне, одних штовхають іти хресним ходом, а другі кажуть, що це не добре. Я не чув, про хресний хід завжди говорять гарно. Тому що хресний хід в хресному ході приймає участь завжди якесь мощі, ікона, і люди з благовінням туди виходять. А сьогодні коментарі про хресний хід – це тільки один негатив. Значить, напевно, що це не хресний хід.
Ну, це нормально, коли у людей під рясами камуфляж, це фотофакт.
Це ненормально. Ну, це ненормально.
І я так думаю.
У мене камуфляжу нема.
Слава Богу. Ще цікавий акцент, мені здається, він вартий уваги. Речник Української православної церкви Київського патріархату наголосив свого часу, що буквально от на брифінгу 21-го числа, що хресна хода, яка буде проходити в столиці саме завтра, так, вона матиме певний особливий акцент. І, власне, цей акцент має продемонструвати, що Україні потрібна єдина церква, церква, яка не буде пов'язана із Росією чи Москвою. І ми продовжуємо наш прямий ефір телеканалу «Еспресо». Нагадуємо, що зараз час аналітичної гостьової студії. В гостях у нас Владика Михайл, представитель Української православної церкви, саме Київського патріархату. Ще раз спасибі, що ви з нами і так терпляче в студії обговорюєте питання, які нагальними є на сьогодні. То ж все-таки про акценти двох заходів. Один сьогоднішній, один завтрашній. Завтра на меті, нам принаймні анонсували, показати в тому числі і такому вищому так духовенству православному у світі, що Україні не потрібна церква, яка буде мати саме російський слід, російський акцент, російський наголос, і фактично керуватися із Москви. Якими способами, засобами цього буде досягнуто завтра, на вашу думку?
Ну, ви знаєте, я хотів би наголосити на тому, що, що ми пропонуємо. Ми вважаємо, що в Україні повинна бути єдина помісна православна церква. Вона повинна називатися Українська православна церква і крапка.
Без патріархатів.
Без патріархатів. Ніяких інших деномінацій бути не може. Так історично склалося, що на сьогоднішній день православних в нас є три церкви. Це Київського патріархату, Московського і Автокефальна. Із автокефальної церкви ми, розуміючи, і не просто розуміючи, ми бажаємо, щоб була одна церква. Нам не потрібне розділення, тому що сили, ресурси, фінанси, які має церква, їх треба спрямовувати на протистояння один одному, доказувати, хто більше православний, да, а виконувати ту місію, яку повинна виконувати церква – служити своїм людям. Кошти не в боротьбі один проти одного, а кошти туди, де потребують люди. Сиротинці, військові, капела і так далі. Це уділ церкви – служити людям і оцю соціальну частину заповнювати, допомагати церкві, допомагати державі, взяти на себе тягар опіки, не просто духовна опіка над людьми – це привести людей в церкву. Це один із шляхів. А бути разом з людиною, щоб вона відчувала щасливість кожного прожитого дня. Не уніння, не якісь там депресії, не щось інше, а людина підтримувати людину в будь-якому стані. Хворий, чи попав в якусь неприємну історію, чи посварився, чи будь-що, підтримати людину, направити, благословити і дати їй впевненість в завтрашньому дні. Оце задача церкви, якщо образно говорити. Да? Так ось ми хочемо об'єднати все це православ'я, щоб воно служило цій ідеї.
Московський патріархат в тому числі на теренах України?
Ми вважаємо, що проявляємо, напевно, надто толерантність і ліберальність в цих питаннях, але ми вважаємо, що закон про свободу совісті дозволяє нам сповідувати свої релігійні переконання так, як ти їх бажаєш. Тому ми пропонуємо, щоб в Україні була зліквідована церква, яка під вивіскою Українська православна церква все-таки має свій релігійний осередок і центр за межами України. Вони можуть бути, але вони повинні називатися Російська православна церква в Україні. і можуть собі належати до Москви. Наш демократичний закон це може дозволяти.
Питань би не виникало, правда?
Тоді хай люди самі визначаються. Вони повинні сказати, так, я отакий, такий, такий. Відповідно до тебе відношення буде громадськості. Відповідно, ти будеш знати свій статус, і не будеш маскаруватися під красиву назву «Українська православна церква». Тому ми ведемо такі переговори із автокефальною церквою про об'єднання. Ми ведемо такі розмови, бо у нас була тільки спроба створити комісію, обговорювати. Але Москва ніколи такого не дасть і не дозволяє. Тому у нас швидше діалог один на один з якимись певними патріотично налаштованими людьми. Ми не можемо сказати, що всі люди, ті, хто в хресному ході, всі антиукраїнські. Дуже багато обманутих, дуже багато не вникає в політичний аспект цього питання. Вони просто, да, вони просто віруючі, вони прийшли до Бога, вони хочуть щось добре, вони за мир, дійсно щиро не розуміючи тих всіх підтекстів. Дуже достатньо багато людей, ось нормально налаштованих. Тому ми від них не відгороджуємося і їх не відштовхуємо. Ми кажемо, давайте об'єднаємося навколо тих цінностей, які в нас одинакові. Україна. Наша батьківщина, наша земля, наша культура, наша віра, наша держава. Давайте об'єднуватися, давайте працювати на неї. Адже в чому різниця? Тільки в підпорядкуванні Москві. Між нами немає різниці. Ми кажемо, залишіть ту Москву. У нас сьогодні країна-агресор. І українці об'єднуємося. Ось такий діалог ми пропонуємо. Причому в цій ситуації ніхто не страждає. Не страждає релігійна громада, бо вона залишається з храмом, який в неї є. Не страждає священик, бо він залишається настоятелем цієї самої парафії. Не страждає владика, бо він залишається керівником тієї самої єпархії, яка в нього була. Єдине, що зміниться, це ти будеш за богослужінням молитися не о отечестві нашим, а за Богом бережену Україну нашу. Бо отечество, знаєте, поняття таке. Дуже розмити, а в якому отечестві? Давай називайся. А так і скажи, за Богом бережену Україну нашу, ти будеш молитися. Друге, ти будеш називатися, помолимося за святішого отця нашого, патріарха Київського, а не Московського, який благословляє війну на Сході, коли вбивають твоїх. Не за цього. Ну що це? Ми кажемо, два народи брати, і брат брата вбиває. Як це називається? Каїн убив Авеля. Ну, так яка ж твоя релігія? Ну, це те, ти тоді скажи, хто твій патріарх, я скажу, хто ти.
Ну, є в цьому сенс, звичайно.
Тому ми хочемо об'єднання церкви. Об'єднання церкви для того, щоб вивільнити час, ресурси і її вкладати для свого народу, для своєї батьківщини.
Знаєте, об'єднання церкви в вашому понятті зараз мені відкривається дещо по-новому, тому що я зрозуміла, що ви маєте на увазі саме об'єднання вірян, людей, які є прихильниками.
Всіх і всього, все, що є в церкві.
Саме так. А в нашому розумінні, журналістському, принаймні моєму, мова йшлася, звичайно, про об'єднання високих чинів, так, церковних. Малося це на увазі. Можливо, ми трошки заангажовані, принаймні, про себе, тому що ми постійно говоримо там про раду і так далі.
В ідеї ми об'єднуємось. Тому що в вірі ми і так єдині, ми одинаково і сповідуємо. Тому там у нас і протиріч немає богословських. Ми не будемо сидіти за столом і казати, ви неправильно Бога сповідуєте. Ми сповідуємо одинаково. Да? Ми, якщо взяти зі сторони там, журналістів чи держави, ми створюємо єдину юридичну особу. Якщо світським язиком. А якщо говорити духовним язиком, то ми створюємо єдину духовну сутність України. Єдину духовну українську сутність, а не іноземну сутність, да? Присутність.
В разі, якщо немає відповіді натомість, та відповіді на цю пропозицію вашу, чи тут можемо шукати якісь інші виходи? Тому що проблема таким чином не вирішується. Є пропозиція, але вона постійно відхиляється. І так можна ходити по колу безкінечно.
Ну, я би не сказав, що вона відхиляється.
Ну, тоді розтлумачте оцей процес. Тому що на хлопський розум виглядає саме так. Насправді, та?
От бачимо, відхиляється верхівкою.
Верхівкою.
Верхівкою відхиляється.
Так.
А якщо я вам скажу, що сьогодні храми Київського патріархату заповнені віруючими, які вчора ходили до храму Московського патріархату. Тобто, казав Горбуцов, процес пішов.
А вчора в ефірі телеканалу «Еспресо» був священник, який до недавнього часу був в Московському патріархаті і після агресії, власне,
пішов перейшов. Да. Іде масовий перехід вірян із одного храму в інший. Тому що люди не сприймають не віру в цьому храмі, а не сприймають ідеологію, яку несе священнослужитель цього храму. Тому, коли переходять віруючі, вони кажуть, Київський патріархат захоплює московський храм. Нічого ми не захоплюємо. Іде боротьба всередині громади московського патріархату, частина якої хоче відійти від Москви, а частина хоче залишитися в Москві. От іде боротьба всередині них. А люди еволюційно відходять. Я можу сказати по храмах моєї єпархії маса людей. Маса. Це не один, два, це десятки тисяч людей переходять.
Скажіть, чи відчуваєте ви, що насправді те, що зараз відбувається і в релігійному житті України в тому числі, це перші кроки якраз таки до об'єднання церков.
Так.
В єдину. І насправді цей процес, от я просто по своїй сім'ї зараз трошки навіть суджу, цей процес, напевно, мав би початися раніше. Можливо, ми би не переживали зараз війну, якби цього не відбулося, якби не було такого роз'єднання. Знаєте, яскравого, правда?
Не то, що причиною, а навіть завдячуючи, бо слово негарне буде, завдячуючи війні. Але війна стала причиною швидкого отрезвління людей і все-таки розставити акценти.
Угу.
Вона викристалізовує, де українці, де Україна, де Росія, які інтереси і де я. От війна загострила оце, на жаль, через смерть і Небесної Сотні в першу чергу, через смерть солдатів, які гинуть. Людям вже не байдуже, а яка різниця, там яка церква, яка різниця, яка партія, і там яка різниця, то байдужих ще достатньо багато. Але здорове зерно народжується. Я безпосередньо був з 1 по 8 на Донбасі. Був Мар'їнка, Красногорівка, Широкіно, що називається на точці ноль. Ну, там, де от видно цих чоловіків. Я можу судити не, ну, скажімо так, не філософствувати, я знаю настрої цих людей. І самі ці люди, їм раніше було байдуже, велика частина їх з Донецька не виїжджала. І вони собі бачили своє життя, Україну, іменно в таких кольорах. Тепер все помінялося. І народ середнього покоління, знаєте, він вагається. Він вагається. Там, де побували ЛНР, а потім українські війська очистили цю територію, де в цьому порівнянні більш патріотичніші, ніж на Західній Україні. Там, оці ці села, ці міста, де вони люди могли побирати, там бандерівці. Ми вже тут на Заході, знаєте, зовсім слабенькі бандерівці, да? Вони там бандерівці. І мені сподобались діти. Ми, це був період після Пасхи, ми назбирали і Пасхи, і іграшки, і спілкування з дітьми. Спілкування дуже важливо. Багато дітей вивозимо сюди, щоб вони просто бачили світ. Їх не треба заангажовувати на партії чи на церкві.
Ну, це є процес такої інтеграції, який доведе і до того теж. Владико Михайло, дякуємо вам. Власне, завтра, я так розумію, що буде у вас в доброму, позитивному сенсі гарячий день, бо будуть богослужіння і буде ваша спільна така велика молитва на Володимирській гірці. Вам побажаємо, звичайно, вдачі. Чи я не знаю, чого бажають в таких випадках, але це щиро, правда.
Завжди бажаю те, що хочете собі.
От вже побажали, власне. Владика Михайло в нашій студії.
Варто дослухатись.
Доброго дня! З 2008 року Україна на державному рівні святкує День хрещення Київської Русі. Відзначається це свято, як відомо, 28 липня, у день пам'яті рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Русі. Про значення цього дня і про деякі події з нашого суспільного життя, які тим чи іншим чином пов'язані з цим днем, ми поговоримо з патріархом київським і всієї Руси України Філаретом. Доброго дня, ваше свято.
Доброго дня, дорогі браті і сестри.
Ваше святосте, от Київ – наш другий Єрусалим, Дніпро – це український Йордан, а Володимир – наш великий князь і хреститель. Власне, так лаконічно можна окреслити от суть цього свята. От що нам усім потрібно знати і про що замислитись, готуючись до свята хрещення Руси України, і чому, власне, князя Володимира ми називаємо рівноапостольним? Чому він такий важливий для нас, для України і для українців?
Нам треба знати, що християнство прийшло на нашу землю раніше, ніж охрестив Володимир киян в Дніпрі в 988 році. Ми відзначаємо також і проповідь апостола Андрія Первозваного на Київських горах. Значить, християнство прийшло на нашу землю в першому столітті. Крім того, історія свідчить, що до князя Володимира на нашій території вже існували навіть єпархії готів, і єпископи були присутні на першому Вселенському соборі в 325 році. Крім того, тут проповідував на наших землях і Кирил і Мефодій, коли йшли зі своєю місією до Хазар на Волгу. Ми знаємо, що хрещення відбулось і за часів Аскольда, і вони за християнську віру і постраждали від князя Олега, який убив їх на берегах Дніпра. І княгиня Ольга охрестилась раніше князя Володимира. Тобто все це свідчить, що хрещення відбувалось на нашій землі і в першому столітті. А чому ж ми підкреслюємо особливе значення хрещення за часів князя Володимира? Тому що до князя Володимира хоч і було хрещення народу, але країна залишалась язичницькою. А ось з часів князя Володимира християнство стало державною релігією. Тобто князь Володимир хрестив і зробив християнство державною релігією. Тому і ми і відзначаємо цю подію з особливим шануванням. Тому ми і святкували і тисячоліття хрещення Русі, потім 1020-ліття, 1025-ліття. І тепер кожного року хрещення Русі є державним святом. Яке значення мало хрещення Русі для нашого народу, для нашої держави? Мало дуже велике значення. По-перше, через хрещення Русь ввійшла в сім'ю християнських європейських народів. А це було дуже важливо, тому що Русь не приймали в сім'ю християнських народів, тому що вона була язичницькою. І це був один із приводів прийняття християнства князем Володимиром. Але головне було не ці політичні розрахунки, а князь Володимир дійсно переконався, що християнство є істинна релігія. Чим він переконався? А переконався в тому, що він осліп. Осліп, і Господь повернув йому зір, тоді, коли він прийняв хрещення. Зараз сперечаються, де князь Володимир прийняв хрещення, в Києві чи в Херсонесі. Є свідчення і про те, що він прийняв хрещення в Херсонесі, а є більш переконливе свідчення, що він все-таки прийняв хрещення в Києві. Християнство дало нашому народу дуже багато. По-перше, воно принесло просвітництво. До цього наш народ жив у темряві, був непісменний. А християнство розповсюдило письменність. Почали відкриватися училища при архірейських будинках, при монастирях. Стали займатися, як тепер кажуть, соціальною діяльністю, тобто допомагати бідним, знедоленим. Все це результат прийняття християнства. Крім того, почали діяти закони, причому закони справедливі, закони. І особливо це стосується Ярослава Мудрого, сина князя Володимира, якого наша церква причислила до собору святих, особливо при Володимирі Мономахі. Тобто християнство дало нашому народу дуже, дуже багато. І тому, коли ми, церковні діячі, в радянські часи поставили питання про святкування тисячоліття хрещення Русі, то радянська влада злякалась і спочатку не давала дозвіл на це святкування. А чому не давала? А тому що вона розуміла, що якщо ми будемо святкувати тисячоліття хрещення Русі, то обов'язково будемо говорити про те, яке це мало значення для нашого народу. А воно мало позитивне значення. Насамперед просвітило нашу землю правдою. А безбожники ж говорили, що релігія – це темрява, в тому числі і християнство. І тому не співпадало погляд атеїстів на християнство і те, що принесло християнство. І тому довго не давали дозволу. Але потім зрозуміли, що зупинити не можна, і дозволили це святкування.
Ваше святосте, от я знаю, що на цей день заплановані у Володимирському кафедральному соборі урочистості, так, урочисті богослужіння, а потім запланована ще й хресна хода до пам'ятника святому князю Володимиру Великому. От, наскільки я знаю, ви також запрошуєте долучитися до свята усіх християн, так, незалежно від конфесії, в тому числі вірних Московського патріархату, так званого. От сьогодні, коли Росія хоче розірвати Україну на шматки, мабуть, що це більш ніж важливо, так, об'єднатися, власне, і продемонструвати оцю от єдність навколо єдиної церкви. От, але все-таки, чим цьогорічні свята от відрізняються від усіх попередніх? Наскільки от важливо оце демонстрація загальної єдності українців
християнства? Справа в тому, що Київський патріархат урочисто відзначає тисяче хрещення Русі щорічно. І для того, щоб привернути увагу до цієї події весь український народ, ми влаштовуємо 28 липня, в день пам'яті князя Володимира, хресний хід від собору святого Володимира до пам'ятника святому Володимиру по Володимирській вулиці через Софійську площу, Михайлівську площу. І збираємо на цей хресний хід до 15-20 тисяч народу. І цим показуємо, що український народ підтримує Київський патріархат. А Київський патріархат підтримує український народ і українську державу. Так ось Москва побачила, що ці хресні ходи мають великий вплив на народ. І для того, щоб розділити український народ, ввести якийсь розбрат, розділення, придумали в Москві, не в Києві, а в Москві, придумали зробити хресний хід Московського патріархату по всій Україні, починаючи з заходу із Почаївської лаври і зі сходу із Святогорської лаври. Для того, щоб показати, яка велика кількість українського населення підтримує Московський патріархат, а значить Москву і Росію. Але, як всі ми бачимо, справжнього хресного ходу нема, бо вони ідуть і їдуть. А якщо хресний хід, то треба йти, а не їхати. А вони йдуть і їдуть. Крім того, це має політичне значення, тому що там стрічки
георгіївські
несуть
портрети,
ікони царя Миколи ІІ. Не ікону Христа Спасителя, не Божої Матері, не преподобних печерських, не ікони українських святих, а несуть ікону царя. Чому царя? Нагадують про Російську імперію, про руський мир. Але треба сказати, що є серед тих, які там ідуть, і дійсно віруючі православні, які і моляться. І тому наша позиція – не перешкоджати цьому хресному ходу. Не перешкоджати. Для чому? Щоб не викликати протистояння між віруючими Київського патріархату і віруючими Московського патріархату. А в хресному ході Московського патріархату є багато провокаторів. І я думаю, СБУ і Міністерство внутрішніх справ знає, хто там іде. І тому наше завдання – запобігти можливих цих провокацій. А щоб один хресний хід і другий хресний хід були мирними. Тим більше, що ми по часу не співпадаємо. Вони проводять 27-го, а ми 28-го. Тому що ми розходимось. Але я впевнений, що і влада наша, і сам народ зрозуміє, що Україні невигідні провокації. Провокації хочуть зробити Москва для того, щоб показати, ось дивіться, яка Україна нестабільна, вона ще не доросла до того, щоб мати свою державу. Тому що я думаю, що наш народ розумний і не піде на ці провокації.
Ваша святості, знаєте, у соціальних мережах досить критично люди налаштовані, розумні люди критично налаштовані щодо цих всіх хресних ходів, які організовуються в Росії. І, мабуть, ви знаєте, що низка патріотичних сил, серед яких і організація українських націоналістів, правий сектор, вони вже заявили, що не допустять появи цих двох московських хресних ходів у Києві. По-перше, які от дії все ж таки потрібні у цьому плані? І ще я хотів би вам нагадати, що ця так звана хресна хода, вона не є... не єдина, так, оця провокація останніх часів, організована московським патріархатом. Як ми знаємо, 17 липня у Києві біля Софії Київської, так, теж зібралися люди з зображенням іконами того самого кривавого імператора Миколи II, так, вони співали «Боже, царя храні», там «Пусть воскреснет вторая Росія», ну, подібні лозунги звучали, так. Ми знаємо, що в цьому випадку теж ніякі, ну, спецслужби не перешкоджали їм проводити подібні акції. Все ж таки, до чого б ви закликали українців в умовах збільшення отаких от подібних провокацій яструбів Онуфрія і Кирила, щоб, як ми повинні взагалі реагувати на це? Адже дивитися на це, воно теж якось, знаєте, ну, чи по-християнськи, не знаю.
Моя точка зору така. Перше, треба запобігати зіткнень, провокації. Чому? Тому що Москві потрібна картинка провокацій, побиття, кровопролиття, щоб на весь світ показати в негативному світлі Україну. І цього нам не треба допускати. Але в той же час не треба допускати вседозволеності. Тобто, що московський патріархат в Україні може робити що завгодно. І влада все не присікає. Тому влада повинна керувати законом, свободою совісті, але антидержавні акції присікати. Якщо ви йдете хресною ходою і молитесь за мир, моліться добре. А якщо ви несете портрет царя, то це вже політична акція.
Так, це ображає почуття наших віруючих.
Так, і тому це ображає, по-перше, українців, чому нам нав'язують цю монархію, так, чому несуть ці георгіївські ленточки, а не наш жовто-блакитний прапор. Вони ж українці, громадяни України, а несуть символи російські. Тобто це є скрита російська пропаганда в Україні проти української держави. То держава повинна захищати себе. Тому я й нагадав, що єпископи звернулись до князя Володимира, чому ти не караєш цих розбійників і не захищаєш правду. Тому це відноситься і до сьогоднішньої влади. Свобода совісті і свобода релігії повинна бути, і ставлення до всіх повинно бути по закону, але це не значить, що можна дозволяти антиукраїнським силам поводить себе на Україні свобідно. Ось дивіться, в Житомирі не пропустили цей хресний хід. Чому не пропустили? Не тому, що не хотіли молитися, чи вони проти молитви за мир, а тому, що цей хресний хід йшов з гаслами антиукраїнськими. Так само і бориспільська влада прийняла рішення не пускати цей хресний хід в Бориспіль, а пустити його навколо Бориспіль. Тобто, бачите, народ реагує. Він не проти молитви за мир, не проти хресного хода, а проти оцієї антиукраїнської агітації, яку несе з собою цей хресний хід.
Розуміло, дуже дякую вам, ваше святосте. Я нашим глядачам нагадаю, що і про День хрещення Русі, про святого рівноапостольного князя Володимира і, власне, про ті політичні провокації, які відбуваються навколо цього свята, Ми говорили з патріархом Київським і всієї Русі України Філаретом.
Історія християнської церкви. Дохристиянські вірування проукраїнських племен.
Чи можемо знати, що то за віра нова, яку ти проповідуєш? Поясни нам, як ти кажеш, язичникам своїм язиком.
Мужі афінські, із усього я бачу, що ви дуже побожні. Бо проходячи та оглядаючи святині ваші, я знайшов такого жертовника, що на ньому написано «Незнаному Богові». Ось того, кого навмання ви шануєте, того я проповідую вам.
Щось чудне ти намагаєшся вкласти нам у голову. Що може удіяти Бог на землі, якого ані видно, ані чути?
Бог, що створив світ і все, що в ньому, Він, владика неба і землі, не живе у рукотворних храмах і не приймає служби з рук людських. Та й чи потребуватиме він чогось, даючи сам усім життя, дихання і решту всього, він створив з одного весь рід людський, щоб він жив по всій земній поверхні, призначивши встановлені часи і межі оселення, щоб вони шукали Бога, та не впомацьки, бо так не знайдуть вони його. Він же бо в кожному з нас, у ньому бо живемо, рухаємося і існуємо.
У главі 17-й Діянь святих апостолів так переповідається розмова апостола Павла з архонтами у Ареопагові, вищому судовому і урядовому органі стародавніх Афін. Однак архонти і вчені язичники, а серед них були стоїки і епікурейці, себто люди доволі освічені, які знали філософію Аристотеля і Платона, ніяк не могли второпати, що ж то за Бог християнський такий, який присутній у всьому, у всій природі і в кожній людині зокрема. Вони, як і усі язичники, протиставляли людину тотемізованим богам стихій і природних начал. Тому, коли архонти і афінські мудреці почули від апостола Павла, що Ісус Христос воскрес, віддавши за спасіння роду людського своє життя на хресті, то вони розсміялися і розійшлися зі словами.
Послухаємо тебе іншим разом, як захочемо почути казочку перед сном.
У цій суперечності поміж язичницьким божеством, що відповідало за якусь сферу світобудови чи вид людської діяльності, чи певний прояв природних сил, і християнським Богом Отцем, який створив світ і є моральним мірилом його існування, і полягала основна колізія, що нуртувала у колективній свідомості людства на зламі епох. Таке нове розуміння божественного вело до якісно вищого духовного шляху у розвитку людської цивілізації. Втім, якщо повернутися до наших предків, то природа сприймалась ними як живий і вищий організм зі своїми логічними законами. Людина виступала лише невеликою його часткою, і все створене Богом природою було священним і одухотвореним. Отже, поклонятися природі та її явищам означало вірувати в безсмертний дух. Первісна віра була віра практична, домова, господарська, необхідна людині на кожному кроці, бо була міцно пов'язана з її працею. Це була релігія реального життя, пізніш хліборобська, як частина життя людини. У той час її віра і життя були нерозривно пов'язані сотнями ниток. В її основі лежали три елементи – аніматизм, себто оживлення, анімізм, одухотворення, і антропоморфізм, своєрідне олюднення. Археологами знайдено багато скульптурних зображень великої матері всього сущого, яку вважали богинею родючості. Хлібороби мали релігійні обряди, які виконувалися під час зимово-весняних свят. Давні слов'яни, що з'явилися на історичній арені незадовго до Різдва Христового, вшановували, подеколи боялися, а часами й тремтіли зі страху перед своїми язичницькими богами. Взагалі слово «язик» у церковнослов'янській означає «народ». Звідси «язичницький» цілком можна потлумачити як «народний». Отож, бо «народна», чи ще, як її називали, «поганська», від латинського слова «паганус» – «селянин», ментальність сільських мешканців з великими труднощами опановувала християнське віровчення, яке несло світу інтуїтивне відчуття присутності у творінні волі Бога Отця. І попервах слов'яни-язичники засвоювали християнство шляхом його оязичнення. Тим більше, що язичників доводили до сум'яття християнські моральні заповіді, зміна інституту сім'ї з полігамної на моногамну, смирення і прощення ворога чи кривдника, яке несло у серці свого вчення християнство. Втім, зводити усе давньоукраїнське поганство до способу, в який наші предки лише домовлялися з силами природи, щоб виростити гарний врожай, здобути перемогу у битві чи учинити добрий хліб, з наукової точки зору некоректно. Українське поганство, яке історикам складно вивчати з огляду на малу кількість писемних джерел, все ж таки закарбувалося у велетенській кількості пісень і казок і дає основу для аналізу таким наукам, як антропологія, лінгвістика і етнологія. Висока образність, потужна метафоричність і достатня інформативність давніх пісень і легенд склали підвалини світогляду українців, лягли в основу української літератури і значною мірою вплинули на саме християнство, породивши в Україні так зване «двовір'я». До того ж, єдиного пантеону язичницьких богів не існувало, його якраз і намагався створити до прийняття хрещення князь Володимир. Тому християнська церква після офіційного прийняття Руссю християнства у 988 році не вела з ними аж надто жорсткої боротьби, як це робилося з язичництвом у Західній Європі. А український фольклор і пишна своєрідність язичницьких свят Купала, Різдва Всесвіту, Коляди досягла розквіту ще задовго до прийняття християнства на Русі. Про це пишуть такі всесвітньо відомі історики, як Пліній Молодший та Корнелій Тацит у першому столітті, візантійський історик 6 століття Прокопій Кесарійський та арабський мандрівник Ібн Фадлан, що побував у Волзькій Булгарії у 10 столітті. Ще до прийняття християнства східні слов'янські племена витворили свою багату міфологію, що базувалася на народних віруваннях, які носили анімістично-магічний характер. Той же Іван Нечуй Левицький вважав, що
дуже раннє християнство у Києві, дуже рання візантійська християнська просвіта повернула духовне життя українського народу на іншу стежку і занапастила багато цікавого для науки українській міфології.
В традиції двовір'я легко уживалися між собою верховний бог Перун Громовержець, якого, до речі, перед хрещенням Руси України поставив головним богом свого язичницького пантеону святий рівноапостольний князь Володимир, з християнськими святими – святим Іллею, святим Михайлом, святим Кириком, яких і досі в Україні величають громовиками. 2 серпня, у день святого Іллі Пророка, приміром, українці переставали купатися у водоймах і не працювали, бо вважали, що літо перевалило свій зеніт, іде на зиму, вода, яку посилає з дощами на землю святий Ілля, холоднішає. У тих же, хто працював у цей день, відбирали вила, коси і заступи, чи рубали колеса у возах. Функції бога скотарства Волоса перебрав на себе святий Власій, ранньохристиянський мученик, лікар, єпископ східновірменського міста Севастія, який був у 316 році замордований язичниками за Христа. Але найяскравішим поєднанням язичницького і християнського є свято Івана Купала. У язичників Купало – бог плодючості, любові, літнього сонцевороту. Назва походить від слова «купа», що означало староукраїнською мовою «поєднання статей». Язичники святкували його 22 червня. Тепер за нашим календарем це 7 липня – день Різдва Іоанна Хрестителя. Купальське вогнище, через яке стрибали хлопці і дівчата, щоб освятити свої почуття, називається «собітка». І більшість купальських та собіткових пісень періоду двовір'я позначені поєднанням елементів язичництва та християнства.
Свята пречиста собітку палила і всіх святих просила.
Безумовним є той факт, що всі відомі рукописи, в яких є свідчення про язичницьку церемоніальну культуру слов'ян, як, наприклад, слово про Ігорів похід, дійшли до нас у переписаному вигляді. Однак, за більш ніж 200-літній період історичних, археологічних та лінгвістичних досліджень накопичилося надзвичайно багато нового матеріалу. Дослідженню українського язичництва присвятили свої наукові праці вчені світового рівня, зокрема член-кореспондент Російської академії наук Олександр Потебня, російський академік Борис Рибаков, чеський археолог та історик Любов Нідерле, митрополит Української автокефальної православної церкви, професор Київського університету імені Святого Володимира Іван Огієнко, Кириченко, який написав об'ємну працю «Дохристиянські вірування українського народу» та багато інших. А автор викладів давньохристиянських легенд, лінгвіст, фольклорист, співзасновник літературного об'єднання «Руська трійця», священник Яків Головацький, зазначав, що язичництво підготувало ґрунт для сприйняття християнства давніми українцями.
Дохристиянські вірування про українських племен. Українське радіо.
Слово душпастиря.
Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 9. Тоді він, увійшовши в човен, переплив назад і прибув до свого міста. І ось принесли до нього розслабленого, що лежав на постелі. І побачивши віру їхню, Ісус сказав розслабленому: «Дерзай, чадо, прощаються тобі гріхи твої». При цьому деякі із книжників говорили собі: «Він богохульствує». Ісус же, бачачи помисли їхні, промовив: «Навіщо ви думаєте лукаве в серцях своїх? Що легше сказати: прощаються тобі гріхи, чи сказати: встань і ходи? Та щоб знали ви, що син людський має владу на землі прощати гріхи». Тоді говорить розслабленому: «Встань, візьми постіль твою та йди у дім твій». І той устав, узяв постіль свою і пішов у дім свій. Народ же, побачивши це, здивувався і прославив Бога, який дав таку владу людям.
Дорогі браті і сестри, дуже часто у своїй практиці священник зустрічається з людьми, які нарікають на брак власного часу для молитви чи на свою неуважність під час молитви. В такий момент для духовного наставника є важливо допомогти людині, зацікавити її. Хочеться, щоб ми звернули свою увагу на приклад дієвої молитви, який подає нам святий апостол Матфей у сьогоднішньому євангельському читанні про оздоровлення розслабленого. Це все сталося за сприянням близьких друзів цього немічного чоловіка. Почувши про перебування в Капернаумі Спасителя, вони вирішили з останньою надією звернутись до нього. Євангеліє розповідає, що сила народу зібралась біля будинку, в якому перебував Спаситель. Всі ці люди прийшли, щоб вирішити якісь свої проблеми. Кожен з них очікував на власну зустріч з Христом. На таку зустріч розраховували і четверо друзів, які на ношах принесли під дім свого розслабленого товариша. Побачивши біля будинку таку велику кількість людей, вони не розгубились і вдались на перший погляд на таку собі авантюру. Піднялись на дах цього будинку, там розібрали стелю і на шнурках спустили майже до ніг Спасителя розслабленого. Звичайно, що такий неординарний вчинок вразив Ісуса, а в розслабленому з'явилась ще більша надія. І ми можемо спостерігати, що на таку молитву, таке звернення до Ісуса, вони отримують відповідь, а сам розслаблений чує слова Спасителя: «Дерзай, чадо, прощаються тобі гріхи твої». Слова Ісуса свідчать про те, що хвороба цього чоловіка була наслідком його гріхопадіння. Тому ми повинні сьогодні навчитись і зрозуміти дуже просту річ: будь-який гріх несе за собою розслабленість. Він паралізує наше життя. Після падіння ми дуже часто відчуваємо, як гріх не пускає нас до святих тайн. Така розслабленість може тривати для декого навіть і роками. Розслаблений за таку віру отримав не тільки тілесне зцілення, а й відпущення гріхів. Христос показує нам свою подвійну милість. Даючи прощення гріхів, Він також дарує зцілення. Книжники, які спостерігали за діями Ісуса, осудили такий вчинок Господа. Читаючи їхні серця, Ісус запитує: «Що легше, сказати «прощаються тобі гріхи» чи сказати «встань і ходи». Після цього говорить розслабленому «встань, візьми постіль твою та йди у дім свій». Недужий одразу ж підвівся, взяв постіль, на якій лежав, і пішов додому, славлячи Бога. Так Господь зцілив хворого через віру і по молитві його друзів. А народ, бачачи це, жахнувся і прославив Бога. І всі стали говорити, дивні діла ми бачили нині, ніколи нічого подібного ми не бачили. Преподобний Єфрем Сирин говорить, не зводьте свою молитву тільки в одні слова, але нехай ваша дія буде богослужінням. Це лишній раз підтверджує, що можна молитись не тільки словами, але й ділом. Дії цих чотирьох товаришів щодо розслабленого були якраз свідченням, як потрібно втілювати у життя дієву молитву. Їх молитва стала яскравим прикладом віри та любові до свого немічного приятеля. Вони багато не говорили, не обіцяли, але взяли і зробили. Бачимо, що справді недостатньо тільки просити, потрібно щось для цього і робити. Якщо ми будемо так жити, як ці чотири приятелі розслабленого, то ніхто нам не дорікне, що ми слабодухі, безсилі. Навпаки, стане ясно і зрозуміло, що наша молитва – це діло, а діло – це молитва, яка стала вчинком. Коли ви не можете не в силах просити Бога самі, або чомусь не смієте просити, чи не сподіваєтесь вблагати, то доручіть себе іншим, щоб вони за вас помолилися. Якщо не на словах, то принаймні подумки попросіть про це. Господь заради молитви інших все одно допоможе вам, так, якби ви самі молилися йому, так, як він допоміг розслабленому по вірі друзів його. І завжди так робіть. Самі моліться та інших просіть, щоб про вас молилися. Святі, коли жили на землі, вважали для себе потрібним вдаватися до молитовного посередництва інших, не за відчуттям тільки свого смирення, але й з усвідомлення своїх немощів. Святий апостол Павло благав віруючих подвизатися з ним в молитвах за нього до Бога. Кого ж інших ми повинні просити? Усіх, хто молиться, особливо ж тих, хто ближче до Бога і хто старанніший за нас. Хто ближче до Бога, тих Бог швидше почує. Хто більше нас любить, ті старанніше про нас помоляться. Переважно ж просіть священнослужителів церкви. Вони завжди перед престолом Божим стоять, отже близькі до Бога, принаймні по сану своєму. Вони самим Богом на те поставлені, щоб за всіх молитися. Отже, їх скоріше Бог почує, ніж когось іншого. І тому-то святий апостол Яків пише, «Чи хворіє хто з вас? Нехай покличе пресвітерів церкви і нехай помоляться над ним. Інших просіть, щоб вони за вас молилися. Інших просите, та й самі за інших моліться. Молитвою нашою за інших ми можемо і їх спонукати до молитви за нас». І таким чином ми, по заповіді апостола Якова, будемо молитися один за одного. А така взаємна молитва, як вираз взаємної любові, багато може. Коли ми один за одного, тоді Бог за всіх нас. І як це втішно, що ми про інших можемо молитися, і що по молитві нашій Бог може являти їм свою благодать і милість. Чим допоможеш іноді іншому? Допомогти хочеться. Допомогти треба. Страждаєш з ним, вболіваєш за нього. А іноді більше за нього страждаєш, а допомогти нічим. Так ось чим можна допомогти. Молитвою. Помолись за нього, і Бог пошле йому допомогу, яку ти не в силах йому дати. І всяку справу треба робити з молитвою. З молитвою і милостиню подавати. Подавай і подумки говори, нехай послужить це на користь. Ось над чим слід нам усім задуматись і просити, щоб Господь дав нам сили, щоб життя наше стало постійною молитвою і ділом, милосердя. Амінь.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Для вас працював протоїерей Віктор Пушко.
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.